24 часа се регистрирани 868 нови случаи на коронавирус во Македонија, а 15 луѓе починале. Половина од новите случаи се во Скопје, а потоа следуваат Прилеп, Куманово, Битола, Охрид, Тетово, Кавадарци и Неготино. Регистрирани се 397 оздравени пациенти. Поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков останува во притвор во Шутка откако апелациониот суд во Скопје му ја одби жалбата како неоснована. Мјалков на 26 февруари беше неправосилно осуден на 12 години затвор во случајот Таргет Тврдина за нелегалното прислушување, пошто му беше одреден притвор. Српската влада донесе нови мерки за сузбивање на епидемијата на коронавирус. Донесена е одлука од вечерва во 21 часот до понеделник во 6 часот наутро да бидат затворени сите угостителски објекти, сите продавници, освен оние за храна, козметичките и фризерски салони, спортски обложувалници, казина, игротеки, вежбалници и спортски објекти. Од понеделник учениците од повисоките оделенија во основните училишта ќе следат онлайн настава исто како и средношколците. Во соопштението од владата се наведува дека не е дозволена ниту шалтерска продажба на храна, кафе или пијалка во рестораните и во локалите на шеталиштата. Меѓународната федерација на новинари денеска соопшти дека 65 новинари и медиумски работници биле убиени во 2020-та, што е за 17 повеќе од 2019-та година. Убиствата се случиле во 16 различни земји. По четврти пат во последните 5 години, Мексико е на врвот на листата со најголем број убиени новинари – 14. Десетмина беа убиени во Афганистан, 9 во Пакистан, 8 во Индија, по 4 на Филипини и Сирија и по тројца во Нигерија и Јемен. Убиства на новинари и медиумски работници имало и во Ирак, Сомалија, Бангладеш, Камерун, Хондурас, Парагвај, Русија и Шведска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Тешко ќе биде решавањето на спорот меѓу Македонија и Бугарија со оглед на актуелната состојба, вели поранешниот амбасадор Љупчо Арсовски. Тој оценува дека Македонија дава многу чуден одговор на бугарското вето за преговорите со Европската Унија. Скопје гледа кон Брисел за помош за почнување на преговорите. Владимир Калински.
Одредени сигнали кои ги даваат некои членки на Европската Унија, но и Брисел, влеваат оптимизам дека е можно да се реши спорот со Бугарија, вели поранешниот прв амбасадор на Македонија во Грција и сега председател на Советот на амбасадори Љупчо Арсовски. Тој сепак смета дека поради актуелната состојба тешко ќе биде решавањето на спорот меѓу двете земји.
Земјата даде вето. Чинам дека по втор пат не би можела да даде вето, би било премногу сериозно.
Вели Арсовски во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го емитуваме внедел.